Donostia 2016.
Urte osoan zehar Donostia 2016 energia olatuak ekimena herritarrek aurkeztutako proiektuak diruz laguntzen eta gauzatzen ari da, eta urteko azken hiruhilekoan sartzear gaudenean deialdi berriak egin dituzte. Horri buruz hitz egin behar dugu gaur, goazen Easo Kalera, Donostiako Easo Kalera, bertan da Donostia 2016 egoitza, eta bertan da Xabi Larrazabal. Egunon, Xabi, egunon.
Epa, Manu, egunon. Egunon. Bueno, 2160 eta 2016 eurogaz laguntzen ari dira proiektu horiek, badakizue Ardora izeneko herritarren batzorde batek aukeratzen duela zer lagundu eta nori eman zenbat. Eta hain zuzen, egunotan dabiltzekoa batzordea urrengo proiektuak hautatzeko. Hemen ondoan daukat, Mikel Goñi, energia olatuen arduraduna. Mikel, egunon.
Guardion,
egunon. Aupa, Mikel.
Noiz daukazue urrengo bilera, ba?
Ba, hilaren 22an, eta bertan, abuztuko proiektuen artean aukeratuko dituzte herritarrek.
Orain arte zenbat aukeratu dituzue, gutxi gora bera?
Ba, guztira, 115 proiektu izan dira. 2016 eurorekin 104 proiektu lagundu dira momentuz, aukeratu dira, eta beste 11 20.160 eurorekin.
Eta gitxi gora bera zenbat gelditzen zaizkizu emetik eta urte amaierara aukeratzeko?
Ba, beste 15 2016 eurorekin laguntzeko, eta beste 2 aukeratuko dituzte 20.160 eurorekin laguntzeko.
Eta zenolako proiektu ez ari gara? Zai, asko dira lagundu dituzuenak eta pentsatzen dugu ezberdinak izango dire lauren artean. Zen motatakoak dira?
Ba, askotarikoak, denetarik. Eduki dugu proiektu bat, ba, turismo gida inklusibo bat editatzeko, hori izan da diru laguntzaren zioa, eta eduki ditugu, da, datozen egunetan, festivala dagoen bitartean ikusi ahal izango den lore eskultura bat, edo film laburrak egiteko diru laguntzak, norbera egiteko txotxongiloak, bueno, horrelako gauzak. Haundien artean berriz, ba, bueno, ba, Kalapie txirrindularien elkarteak abian jarriko duen bizikletaz adinik ez proiektua, eta proiektu horretan adineko jendea eramaten dute bizikleta triziklo batzuekin, eta bueno, ba, askotarikoak.
Eta datorren astean bilduko da Ardora. Ardora urte osoan zehar herritar berberek osatzen dute edo aldatu egiten dituzue?
Ez, hiru hilabetean behin herritar multzu hori aldatzen junda. Esperientzia osoan 201 herritar pasatuko dira Ardora batzorde horretatik.
Eta nik zuenera aurkeztu gura badu nire proiektu kulturala, badukataztirik?
Bai, hain zuzen ere, urriaren 31 arte jasoko ditugu diru laguntza eskaerak, eta azkeneko ebazpena izango da azaroaren 22an, eta proiektu horiek daukaten koska da, aurten gauzatu egin behar direla.
Ja, urtea amaitu baino lehenago, ez? Oin zemat egongo dira martxan, Mikel?
Ba, 20-25 bat egon daitezke egunotan pilpilean.
20-25.
Bueno, eta gaurtik aurrera, Manu, pilpilean egongo dana, bai. Edo behintzat ikusgai egongo dana, Nagore Legarreta argazkilariaren proiektua izango da, Nagore, egunon, eh?
Kaixo, egunon.
Kaixo, Nagore.
Kaixo, kaixo.
Bueno, zure proiektua dauka izena Izteron, gaur bertan Koldo Mitxelenan inauguratuko den erakusketa da. Argazkilaritza ez den opeiko egiten duzuzun, Nagore, eta irratian kontatu izan diguzu ze teknika den, baina gogoratu iguzu. Ja.
Bai, bueno, argazkilaritza ez den opeikoak pinhole kamera edo kamera beltza bezala ere ezagutzen dena. Bueno, da argazkiak ateratzeko oso teknika primitiboa, esan daiteke argazkilaritzaren hasiera edo izan daitekeela. Eta bueno, ba, kontua nahiko sinplea da. Ontzi bat hartuta, bueno, ba, kamera, argazki kamera bat egin dezakegu. Egin behartzaion gauza bakarra da, bueno, ba, zulo txiki bat, bertatik sartuko litzateke argi izpi bat, eta argi izpi horrek proiektatuko luke kanpoan dagoen irudia. Gero barruan jarriko genuke paper fotosensiblea edo pelikula fotosensiblea, eta horrek reakzionatuko luke argiaren aurrean. Ilunpetan ateratzen dugu irudi hori latatik, eta bueno, ba, kimikoen bidez errebelatuko genuke.
Eta horren esan ematen du oso erreza, baina pentsatzen dugu potuena eta komplikatua izango dela.
Bai, lana ematen du, baina bueno, gustoko jolasean, bakizu, aldaparik.
Aldaparik.
Orduan, Izteronen erakusketak aurtik aurrera, teknika horregaz egin dituzu Izteronen ikusi daitezken argazkiak, zu bai. Proiektua bera martxan jartzeko zei deia zeneukan buruan, zergatik hasi zenuen hau?
Bueno, ja urtea dara mazkit teknika esteno ekoan esploratzen, 2009-tik edo esan dezaket. Eta bueno, ba hasi nintzen lau zulotako kamararekin esploratzen, ez? Orain ordura arte zulo bakarreko kamarekin lanean nenbilen, baina kurritu zitzaidan ba hori, lau zulotako kamara zilindrikoak egitea. Eta bueno, hasieran hasi nintzen eraikinekin eta bueno, konturatu nintzen nahiko fusio interesgarriak sortzen zirela, ez? Egiten bali maduzu kamara bat zulo edo objektibo bat baino gehiagorekin, ba irudi bat nahastutzen da bestearekin. Orduan, bueno, ba, oso gokia irutu zitzaidan, momentuan naukan hainbat bueno, ba, gairekin lotzeko, ez? Eta, bueno, ba, Esteron proiektu hau emakumeenkin zer ikusia daukan elana da, eta ikusi daitekeena da, ba, emakume gorputz zatikatuak ba, bata bestearekin fusionatzen, txokatzen, dantzan, borrokan, ez, tensio hori.
Eta ze emaino duzu aditzeta, argazki hauekaz?
Bueno, Esteron hitzak grekeraz umetokia esan nahi du, uteroa, eta bueno, hitz hori edo irakurri nion Kaxildar hori gainezi liburu batean, eta bueno, ba, kasualidadez liburu hortan aipatzen diren zenbait ideakin ba, oso bat egiten du, ez, da, nik nazkan ideiak. Eta bueno, pixka bat, ba, plazaratu nahi nuena da, emakumen artean dauden erlazioak, ez, ia, bueno, emakumen arteko erlazioak naturalak ote diren hainbat urteetako ba, errepresioa, gizarteratze patriarkala, guzti horren ondorioz, ze egoeratan uzten gaituzten emakumeak, eta ze motatako harremanak sor daitezken posizio horretik gure artean. Hori da bizka bat kezkatzen ninduen gaiak eta plazaratzen saiatu naizena.
Eta guk hortik aurrera Koldo Mitxelenara goazenean, zezakit esan dugu, baina Koldo Mitxelenan ikusiko da Esteron zure erakusketa, gu berin arailegatzen garenean, eta erakusketara sartzen garenean, zer da ikusiko duguna? Zer nolako tamainako argazkiak ikusiko ditugu, asko ikusiko ditugu?
Bai, guztira, bueno, kolekzioa edo, 12 argazki osatzen dute, hoietako 4 argazki metro terdi zabalekoak dira, eta beste 8 metro zabalekoak, nahiko argazki handiak egin nituen, ba, pixka bat gorputzak direnez, pixka ez da, ez nuke esango tamaino realean daudenik, baina bai handi xamarrak bai identifikazio puntu hori edo lortzeko, ez? Horretaz aparte, erakusketan daude baita ere argazkiak egiteko erabili nituen ontziak, haietako bada bonitolata bat, 5 kilokoa, eta bestea kazuela hor no desaten zaion hoietako bat, ez? Orduan, bueno, ba, badago testu batzuk ere badaude, pixka bat jendeak idatzeko edo nola egin den prozesua, eta bueno, hori da erakusketan zehar ikusi ahalko dena. Gero erakusketaren bukaeran, urriaren 22an bukatuko denez, urriaren 14ean arratsaldeko 7etan egingo dugu aurkezpen bat. Holako, bai, posten ez den edo aurkezpen bat, ez? Eta bueno, ba, bertan, bueno, aurkezpen honen helburua da bizka jendeari helaraztea edo gerturatzea argazki hauen atzean dauden ideiak, ez? Eta bueno, emanaldi honetan, ba, uste hartzen dira zuzeneko musika, esan behar da musika instrumentu hauek baita ere daudela eginak ontziekin. Bai, gero dago zera, testu errezitaldia, dantza garaikidea edo gorputz espresioa eta argazkiak.
Hori urriaren 14ean izango da.
Hori da, bai.
Eta hor parte hartuko dutenak, ikuskizun horretan parte hartuko dutenak, izen batzuk, badakizu.
Bai. Bueno, urte bete dramagu improvisatzen guztia bateratzeko, 40 minutuko emanaldi nahiko esperimentala izango da. Musikaren aldetikan, badaude Mariano Hurtado, Inoren Eroni eta Enarirekin jotzen duena. Aida Torres, ba, Jupiter Jonen bateria jotzen duena. Eta Beñat Iturrioz, txalapartaria, musikaria, eta bueno, Josean Ileben, eta bueno, ba, pelikula horiek egin dituen tipoa. Gero testu aldetikan, bueno, ba, Danele Sarri Ugarte eta Gorka Setienek idatzi dituzte propio proiektu ondarako testuak eta bertan irakurriko dituzte, eta dantzan izango dugu Txaro Untzilla.
Eta Nagore, diozu urtebete inguru egon zaretela, bueno, 14ko hori improvisatzen, baina ez dakizu buruari bueltazko eman dizkiozun Esteron hasi zenuenetik, igual aldatu egu be eginda, hasi zinenetik orain erakusketan ikusi dugun erarte proiektua bera.
Bueno, ni egia esan nahiko, osea, sortzeko prozesuan eta bueno, orain klaseak eta ere ematen ditut eta orain hasiko da urrian horre Txondorra elkartean sormena eta argazki proiektuak lantzeko ikastaro bat. Eta bueno, ni asko naiz egitekoa eta bueno, bideak ekartzen duenari aurre egin. Osea, ez naiz pertsona bat hasieratikan gauzatzen duena bukaera ze izango den, ez? Eta bueno, ba, bide honetan gauza joan da handitzen eta evoluzionatzen, ez? Hasieran argazki bat neukan bakarrik, argazki hori inguruko jendeari erakutsi nion eta jendeak esaten zian, ostras, hor badago zerbait, badago indar bat. Horrek asko animatu ninduen eta bueno, pixkanaka tiraka lanean eta jende gehiago involukratuz, ba historia guzti hau montatu dugu.
Bueno, ikusi noiz arte ikusi al izango da nagore, Koldo Mitxelenako zure erakusketa.
Barkatu repikatu galdera berriro.
Noiz arte ikusi al izango da.
Bai, irailaren 22 arte.
Urriak.
Os barkatu, urriaren 22 arte, bai.
Histeron izeneko erakusketa, nagore Koldo Mitxelenan.
Hori da.
Bueno, ba esan dugu Histeron zera Nagore Legarretaren proiektua da eta bueno, hainbat proiektu izan dira urtean zehar herritarrek aurkeztutakoak eta gero herritarrek beraiek aukeratu dituztenak ardora batzorderen bitartez hainbat proiektu jarri dira martxan eta Mikel Goñi esan diguzurenik ere urtea bukatu bitartean beste hainbat proiektu ere onartuko direla, ez?
Bai, oraindik ere gelditzen zaigu beste 15
bat 2000koak, 2000 eurokoak
eta beste bi 20.000 eurokoak.
Eta diozu hori bai gauzatu urtea amaitu baino lehen gauzatu beharko lirakela.
Hori da. Beraz, nik animatuko nituzke dagoeneko proiektuak martxan dituzten pertsonei, proiektu horietarako diru laguntza eskatzea. Eskatzeko. Ez dalako beharrezkoa berariaz sortzea proiektu bat diru laguntza honetan parte hartzeko.
Beraz, jendeak atera itzela
horren kasuan
moda.
Jendeak atera itzela kajoian dauzkan proiektu horiek.
Hori da. Edo dagoeneko martxan dauzkatenak eta oraindik ere finantziazio aldetik ba, utxune bat edo proiektu horri bultzada bat emango lioketen zerbait gehitzeko, baina hori proiektu txikien kasuan eguneko egunean gertatu egin behar dira 2016ren barruan eta haundien kasuan ba, gutxienez berain parterik importanteena aurten gertatu beharko litzateke.
Osondo. Bueno, ardora batzordeko Mikel Goñi, eskerrik asko, Mikel.
Ez horregatik.
Eta Nagore Legarreta argazkilaria eskerrik asko.
Eskerrik asko
zuen. Zortrekorena eta goratu, Koldo Mitxelenan Nagoreren argazkiak, argazkilaritza, estenopeikokoak, ez da?
Hori da, ondo esan ez du.
Xabi Larrazabal urre master arte.
Agur.
Aio, Xabi, Donostia 2016ren berri, eman dizuegu, asteroak zelaxe.